Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo lakukan pertemuan bilateral dengan konselir Alf School. Liga Arab serukan penghentian kekerasan di Sudan. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan konselir Jerman Alf School di Gewächshausen Lower Saxony, Hannover, Jerman, Minggu 16 April. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya pers yang dirilis dalam laman Sekretariat Kabinet menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya mewujudkan hubungan ekonomi yang setara antara Indonesia-Jerman dan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo meminta dukungan Jerman agar berbagai regulasi Uni Eropa yang menghambat kesejahteraan dibenahi, serta perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa dapat segera dituntaskan. Dalam hal investasi, Presiden menyambut baik kolaborasi Komite Bersama Ekonomi dan Investasi Indonesia-Jerman. Selain itu, Presiden menilai investasi Jerman di Indonesia perlu difokuskan pada sektor prioritas, yaitu industri yang berorientasi ekspor, energi terbarukan, dan hilirisasi. Industri Daur Ulang Indonesia di ajang Hannover Messe 2023 menandatangani nota kesepahaman dengan industri asal Singapura senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendaur ulang kemasan plastik berbahan polietilena RF Talat atau PET. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI, Adi Lukman di Hannover, Jerman, Minggu mengatakan, pabriknya baru selesai dibangun dengan kapasitas produksi 25 ribu ton di Jombang, Jawa Timur dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Adi mengatakan industri daur ulang Indonesia akan menyuplai sampah plastik yang akan didaur ulang di pabrik tersebut untuk menghasilkan produk kemasan yang dapat digunakan kembali oleh industri makanan dan minuman di Indonesia. Produknya nanti dapat digunakan untuk mengemas makanan dan minuman, karena food grade atau aman kontak langsung dengan makanan. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan Belanda dan Indonesia sepakat untuk memperkuat penerapan keuangan transisi. Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya @smindrawati dikutip antara Senin menulis, keuangan transisi memiliki peran penting bagi banyak negara di dunia. Tidak hanya membantu mendekarbonisasi ekonomi, keuangan transisi juga memperkuat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara yang menerapkannya. Oleh karena itu, Indonesia terus memantau setiap kemajuan dari agenda ini. Adapun kesepakatan tersebut merupakan hasil dari pertemuan bilateral dengan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaags di sela-sela acara International Monetary Fund di Washington, Amerika Serikat akhir pekan lalu. Berita terakhir dari dalam negeri, dengan pembelajaran dan upaya bersama selama 3 tahun ini, Indonesia telah bergerak maju transisi dari pandemi menjadi endemi, namun bukan berarti bebas dari virus COVID-19. Demikian dikatakan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Rizka Andalusia, dalam keterangan resminya Minggu 16 April dikutip Info Publik. Rizka juga mengatakan saat ini Indonesia telah siap dan memiliki modalitas yang lengkap, antara lain ketersediaan vaksin dalam negeri, obat terapeutik, dan ketersediaan alat kesehatan diagnostik COVID-19. Obat antivirus oral bernama Nirmatrelvir atau Ritonavir atau Paxlovid merupakan obat baru COVID-19 yang kini tersedia di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Liga Arab menyerukan penghentian segera kekerasan di Sudan dan menawarkan untuk menjadi penengah antara rival militer yang berkonflik di negara itu. Sedikitnya 56 tewas dan ratusan orang lainnya luka-luka dalam bentrokan bersenjata yang terjadi sejak Sabtu 15 April antara tentara Sudan dan pasukan pendukung cepat RSF. RSF merupakan sebuah pasukan paramiliter berpengaruh di Sudan yang dibentuk sejak Perang Darfur pada 2013. Sebuah pernyataan yang dirilis setelah pertemuan darurat Liga Arab di Kairo, Minggu 16 April dikutip Anadolu, menyerukan penghentian segera bentrokan bersenjata di Sudan dan segera kembali di jalur damai untuk menyelesaikan krisis. Liga Arab menyatakan siap mengerahkan upaya untuk membantu Sudan mengakhiri krisis secara berkelanjutan dengan cara yang melayani kepentingan rakyat Sudan. Organisasi itu memperingatkan dampak serius dari eskalasi kekerasan di Sudan karena ruang lingkup yang sulit ditentukan secara internal dan regional. Pertemuan Liga Arab diadakan atas permintaan dari Mesir dan Arab Saudi untuk membahas perkembangan di Sudan. Berita selanjutnya dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kunjungan resmi Menteri Pertahanan Tiongkok Li Shangfu di Moskow Minggu 16 April. Li yang juga merangkap sebagai anggota Dewan Pemerintahan Tiongkok itu melakukan kunjungan ke Rusia selama 4 hari, mulai Minggu hingga Rabu 19 April. Kunjungan tersebut dilakukan atas undangan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China, Kolonel Senior Tan Kefei kepada pers di Beijing Minggu. Perjalanan ke Rusia itu merupakan kunjungan pertama ke luar negeri bagi Li yang baru menjadi Menteri Pertahanan pada Maret 2023. Relasi militer Tiongkok-Rusia tetap terjalin dengan baik di bawah kepemimpinan strategis kedua negara, termasuk latihan gabungan dan kerjasama pragmatis. Berita terakhir dari Tiongkok. Produk sabun dan produk pembersih dari Indonesia tetap diminati di pasar Mesir, meskipun biaya masuk terbilang tinggi mencapai 40-60%. Demikian keterangan tertulis KBRI Kairo Senin, menurut Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf. Mesir sebagai negara pusat kegiatan masih berpeluang besar untuk dikembangkan pasar produk sabun dan turunannya. Duta Besar Lutfi dalam pertemuan bisnis dan temu budaya di Bayanos, Kota Tanta, Provinsi Garvia, pekan lalu menyerahkan bingkisan produk Indonesia kepada para pimpinan Polaris of General Supply dan Skyline for Export Import, serta piagam penghargaan dari Menteri Perdagangan RI kepada Muhammad Khalaf, Direktur United for Trading and Investment yang selama ini loyal mengimpor produk sabun Indonesia. Data Biro Statistik Mesir, GAPMAS, menunjukkan ekspor produk sabun Indonesia pada Januari-Desember 2022 sebesar $159.000 sekitar 2,3 miliar rupiah atau naik 3,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan pangsa pasar 0,12%. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Perspektif Internasional Liburan Mudik bersama Sekar Sari Utami.
Hari Idul Fitri atau Lebaran yang diperkirakan jatuh pada tanggal 21 April mendatang merupakan hari raya dan liburan terpenting di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sudah menjadi tradisi, menjelang hari tersebut masyarakat berbondong-bondong meninggalkan kota besar tempat mencari nafkah dan kembali ke kampung halaman untuk merayakannya bersama keluarga dan kerabat. Moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah kendaraan roda 4, baik milik pribadi maupun sewaan. Akibatnya, kemacetan parah seringkali terjadi di beberapa ruas jalan, bahkan di jalan tol, menuju daerah-daerah tertentu. Jumlah pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan akan melonjak dari 86 juta tahun lalu menjadi 123 juta tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung kesiapan mudik di Pelabuhan Merak Selasa 11 April lalu. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap arus mudik tahun ini akan berjalan dengan baik. Sebenarnya, puncak kesibukan arus mudik pada hari-hari tertentu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada. Tradisi mudik setiap tahun di sana adalah untuk merayakan hari libur nasional seperti Thanksgiving setiap 24 November atau hari Natal pada 25 Desember. Sementara itu, di benua Eropa, puncak keramaian perjalanan biasanya bukan ketika merayakan hari besar, melainkan saat libur musim panas. Masyarakat Eropa Utara secara massal akan melakukan perjalanan menuju ke kawasan wisata tepi pantai di Eropa Selatan untuk menikmati sinar matahari. Kemacetan total biasanya terjadi di jalan tol Prancis yang dikenal dengan nama Route du Soleil atau rute menuju sinar matahari. Fenomena ini sering disebut sebagai Black Friday karena masyarakat Prancis biasanya memulai musim liburan mereka pada hari Jumat memasuki akhir pekan. Namun, arus mudik paling besar di planet bumi adalah perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat Tiongkok dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek. Pada Januari tahun 2023, tercatat 2,1 miliar pergerakan moda transportasi darat, laut, dan udara di sana. Moda transportasi yang paling diminati oleh masyarakat Cina adalah kereta api. Bagi orang Indonesia, mudik atau beramai-ramai pulang kampung punya makna tersendiri. Selain memuaskan rasa rindu kepada keluarga dan handai tolan, pemudik umumnya akan membelanjakan uang yang diperoleh selama bekerja di perantauan di kampung halaman masing-masing. Maka, terjadilah pergerakan ekonomi yang cukup menggembirakan di daerah. Semoga arus mudik dalam rangka merayakan Lebaran 2023 akan berjalan dengan lancar. Sekian komentar hari ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 April 1960. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII adalah salah satu elemen mahasiswa yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Organisasi ini didirikan pada tanggal 17 April 1960. Pada awalnya, PMII dimotori oleh kalangan muda Nahdlatul Ulama. Namun, deklarasi Murnajati dicetuskan pada 14 Juli 1972 dan PMII menyatakan sikap independen dari kelembagaan NU. Pendirinya antara lain Mahbub Junaidi dan Subhan ZE yang berprofesi sebagai jurnalis sekaligus politikus. Beralih ke 17 April, Hari Hemofilia Sedunia. Peringatan Hari Hemofilia Sedunia diciptakan oleh Federasi Hemofilia Sedunia pada tahun 1989. Dipilihnya tanggal 17 April karena bertepatan dengan ulang tahun federasi tersebut. Tujuan peringatan tersebut adalah untuk mempromosikan kesadaran akan kondisi dan masyarakat pendarahan serta menghasilkan dana untuk orang-orang yang tidak mampu membayar pengobatan hemofilia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 April 1996. Hari Perjuangan Petani Internasional. Pada 17 April 1996, polisi militer Eldorado dos Carajás Brasil menembaki petani dalam aksi demonstrasi petani tak bertanah yang menuntut haknya atas tanah di negara tersebut. Mereka tak memiliki tanah lagi untuk digarap setelah tanah mereka dirampas negara untuk kegiatan industri dan pertambangan. Penembakan tersebut mengakibatkan 19 orang tewas dan 60 orang luka berat. Hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Perjuangan Petani Internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
You have to believe. You have
masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pemerintah Bidik Investasi Rp381 triliun rupiah dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Pemerintah resmi meluncurkan program pengembangan kawasan ekonomi rempang, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam pada hari Rabu 12 April. Nilai investasi yang dibidik mencapai Rp381 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebanyak 306 ribu pekerja. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di Jakarta pada Rabu menyampaikan pengembangan kawasan rempang merupakan bagian dari pengembangan Batam, Bintan, dan Karimun dalam perencanaan Induk Pengembangan KPBPB. Pengembangan kawasan rempang menurut Erlangga akan difokuskan pada tiga sektor, yaitu sektor industri, jasa, dan pariwisata. Diharapkan efeknya bisa berkembang karena letak Batam, Bintan, Karimun, termasuk rempang, dekat dengan Singapura dan Malaysia, sehingga memberikan daya saing tinggi. Erlangga Hartarto menegaskan sebagai bentuk komitmen pengembangan kawasan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat keputusan terkait perubahan kawasan seluas 7.560 hektar di kawasan rempang. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional juga telah mengeluarkan SK hak pengelolaan atas kawasan rempang. Lebih lanjut, Badan Pengusaha Batam juga sudah menetapkan rencana dan peraturan pembangunan, termasuk besaran tarif lahan. Erlangga menambahkan, pengembangan kawasan ini ditargetkan dapat mendatangkan investasi sebesar Rp381 triliun rupiah dalam 80 tahun ke depan. Untuk tahap pertama, realisasi investasi di kawasan rempang ditargetkan mencapai Rp29 triliun rupiah. Diharapkan kawasan ini bisa mengubah cakrawala di Singapura dan Batam. Demikian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Coba katakan dengan pasti, benar. kenyataan ini benar nyata.
Selanjutnya, Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Rabek Banten. Rabek adalah masakan berkuah yang dibuat dari olahan daging kambing yang dicampur dengan potongan jeroan dan dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah, serta bumbu yang melumuri daging. Bumbu dasar rabek adalah bawang merah, bawang putih, dan lada putih. Bumbu-bumbu penunjang lainnya adalah biji pala, kayu manis, jahe, lengkuas, dan cabai rawit. Rasa pedasnya sangat khas. Selain terbuat dari daging kambing, rabek juga bisa dibuat dari daging sapi atau campuran antara keduanya. Sejarah munculnya rabek bermula dari perjalanan Sultan Maulana Hasanuddin untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Kota pelabuhan yang pertama didarati di tepi Laut Merah adalah Rabek. Sultan Banten sangat terkesan dengan keindahan kota itu. Beliau juga sempat bersantap dengan menu khas kota tersebut. Setelah kembali ke Banten, kenangan tentang kota Rabek di Arab Saudi itu membuat Sultan meminta juru masak istana untuk memasak daging kambing seperti yang pernah disantapnya. Karena tidak ada yang tahu bagaimana cara memasak daging kambing seperti di Mekah, juru masak pun mereka-reka sendiri masakan kambing yang khas. Ternyata Sultan sangat menyukainya. Sejak itu, masakan daging kambing empuk yang gurih dan beraroma harum itu pun menjadi sajian wajib di istana. Rama Rabek pun melekat pada masakan itu. Seiring perjalanan waktu, nama Rabek berubah menjadi Rabek. Hingga kini, Rabek masih menjadi sajian populer di Provinsi Banten. Di Kota Serang, yang merupakan ibu kota Provinsi Banten, terdapat banyak warung dan rumah makan yang menyajikan masakan ini. Selain itu, masakan akulturasi Arab Banten ini sering dijadikan di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Rabek juga dimasak untuk acara akikah. Akikah atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia hari ini dengan topik Rabek Banten. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Kawasan Asia Pasifik, khususnya negara dataran rendah dan kepulauan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Itulah mengapa Asian Venture Philanthropy Network, jaringan investor sosial terbesar di dunia di Asia Pasifik, mendirikan APAC Sustainability Seed Fund. Didukung oleh hibah Google.org sebanyak 3 juta dolar Amerika, AVPN membantu 13 inovator keberlanjutan lokal di seluruh wilayah yang rentan. Asian Development Bank juga hadir untuk mendukung organisasi pendanaan tersebut. Dua organisasi dari Indonesia, Alam Sehat Lestari atau ASRI, dan Yayasan Solar Chapter Indonesia atau Solar Chapter berhasil menerima pendanaan dari APAC Sustainability Seed Fund. Keduanya terpilih dari total 13 organisasi yang menerima pendanaan dari program ini. ASRI telah mendukung solusi yang dirancang oleh masyarakat untuk melestarikan 108.000 hektar hutan hujan yang kritis di Kalimantan, Indonesia. ASRI akan mengembangkan platform Rainforest Exchange untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah diakses terkait hutan dan emisi karbon yang sangat penting dalam upaya memerangi deforestasi. Solar Chapter adalah organisasi nirlaba dengan fokus memajukan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan di Indonesia yang rentan terhadap bencana iklim. Saat ini, Solar Chapter sedang mengembangkan Water IQ, sebuah platform IoT dan cloud computing yang dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pemantauan sistem pompa air tenaga surya di Nusa Tenggara Timur.
sesali.
Of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Pelangi Nada edisi hari ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Setangkai Anggrek Bulan dinyanyikan oleh Bella Nadinda. Lagu Setangkai Anggrek Bulan, ciptaan Arianto, banyak dinyanyikan penyanyi Indonesia, baik duet maupun solo, diantaranya oleh Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Rano Karno dan Ria Irawan, Krisa dan Sophia Lacuba, Rani Tantowi Yahya, Yuni Syara, Pinkan Mambo. Lagu ini merupakan lagu dengan lirik yang puitis dan romantis, menceritakan tentang seorang pria yang sedang merindukan kekasihnya yang jauh darinya, dan ia mengirimkan setangkai bunga anggrek bulan sebagai lambang cintanya. Baiklah, saudara pendengar, inilah Bella Nadinda dengan Setangkai Anggrek Bulan.
Setangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu, kini dirimu, debiku, permata.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Enggar Saraswati pamit. Sampai jumpa.